kumadɔnnaw ko ten ko fiɲɛ fɔli ka nɔgɔn ni a furakɛli malikura wulila bi ni a ka kuma galama ye lakanabaliya ani basigibaliya ni jamana yɛrɛ bɛ dankan mun na bi mun de ka kan ka kɛ mun de bɛ se ka kɛ an balimamuso ale y'a fɛla fɔ an ɲɛna nin ko in na
ne tɔgɔ ye madame togola hawa senega ne ye journaliste ye bamakɔ yan nɔ caman kɛra kuma caman ye ma sɛgɛn de b'u caman bila a la jamana kuntigi ani an ka autoritew ka sɛgɛnbagatɔw soutenu jeune caman bɛ yen nɔ mali kɔnɔ bi bi in na projɛw b'u bolo mais cogoya t'u bolo ka se k'u ka projɛ réalise ni gouvernement bɛ se k'a lajɛ cogo min na u ka projɛw u ka taa kɛ discours baw dɔrɔn ye u ka action concrètes proposer donc journalistique ministère yɛrɛ kan ka problème in ta yɛrɛ de a man ka to fankelen fɛ donc bɛɛ de kan k'i impliquer personnellement ministère bɛɛ kan k'i impliquer personnellement parents fana kan k'i impliquer journalistiques kan ka information de di parce que information dɔ bɛ circuler o bɛ na ni futine de ye mɔgɔw dusukun na donc information di cogo mɔgɔw ma o fana bɛ fɛn caman bɔ kow la o bɛ fɛn caman fara a kan fana donc an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ il faut que an k'a lajɛ vraiment an k'a jateminɛ information bɛ di cogo min na an kana na futinɛ wuli jamana kɔnɔ.
o kɔfɛ an sera tuguni kati an balimakɛ dɔ bɛ yen ni ale fana ye jokɛlɛ o kɛbaga ye ale fana y'a fɛla d'an ma.
ne tɔgɔ ko amadu jaba tarawele mɔgɔw b'a fɔ n ma ko kati jerika mali ɲɛmɔgɔw olu b'u se la. Bɛ problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na jamanadenw de fana kan ka se ka wuli sisan ka se ka ɲɛmɔgɔw fana dɛmɛ an ka force de l'ordre olu ni sigidaladenw de kan ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que lakana a bɛ se ka na cogoya min na kumaw de ka se ka ɲɛfɔ sigidaladenw ɲɛna ni force de l'ordre bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na minnu bɛ binkaniw kɛ u bɛ bɔ dɔw de ka so kɔnɔ u bɛ dɔw de ka sigida la donc ni e ye mɔgɔ ye mɔgɔ min marifafɛn b'a bolo a bɛ ka dankari mɔgɔ dɔ ka fɛn na numéro vert bilalen don a bɛ se ka lakana tigilamɔgɔw wele k'a f'u ɲɛna kɔsa in na population tɛ ka participer pour que jamana in bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ la jamanaden bɛɛ de ka nin tɛgɛ di ɲɔgɔn ma opposition kuma kana fɔ majorité ko kuma kana fɔ c'est à dire an ka nin bɛɛ bila bɛɛ ka na an ka lajɛ an bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ nin cogoya kɔnɔ cogoya min na mɔgɔ min bɛ Kidal n'olu sigiyɔrɔ bila maintenant ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun ye mun kɛ o ka fɔ o ɲɛna donc mun jalaki ye mun ye o ka fɔ o ɲɛna jamana in bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔna la mais ni population ma contribuer dɔrɔn a tɔ bɛ juguya de ka taga a fɛ parce que an ka finitigilakaw bɛ mɔgɔ minnu bɛ parti politique kunna f'olu fana k'u ka kɛlɛmisɛnninw bila opposition ka kɛlɛmisɛnnin bila majorité ka kɛlɛmisɛnnin bila an k'a lajɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun bɛ se mun na bɛɛ k'o kɛ pour que jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔna la.